እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሰዓት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ድሮ ታሪኻዊ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢና ንርከብ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ፕሬዚዳንቶም ንምምራጽ ድምፆም ክህቡ እዮም። ተወዳደርቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ወፍሪ ምርጫ ይርከቡ። ናይ ሎም ሰሉስ በዚሕ ጸብጻባትና ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ዘተኰሩ እዮም። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ሶኒ 25 ጥቅምቲ 2017 ወይ 4 ሕዳር 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ በትረ ስልጣን እውን ምሳያሎ ንዜና ሰበ ስልጣን ጸጥታን ስለያን ኣሜሪካ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ካብ ውሽጥን ደገን ክህሊ ዝኽእል ሓደጋ የጠንቁ ምህላዎም ታሪኽ ናይ ክልቲኦም ሕፅያት ምኽትላት ፕሬዚዳንትታት ጄ ዲ ቫንስን ቲም ዎልስን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከለዉ ክሳብ $40,000 ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ኣጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ጸኒሖም ዝርዝር ዜና እነሆ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ንቐጻሊ ፕረዚደንቶም ክመርጺኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፅያት ዘሎ ኣፈላላይ ኣዝዩ ዝቀራረብ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ወከልቲ ክልቲኦም ደንበታት ንውፅኢት ምርጫ ናብ ዝውስን ሕጋዊ መስርሕ ንምውሳድ ይቀራረቡ ምህላዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሰበ ስልጣን ምርጫ ኣሜሪካ ግና እቲ መስርሕ ርትዓዊ ውሑስን ግልጽን ከም ዝኾን ይገልጽ ኣለዉ። ባህላዊ ቅርስታት ሱዳን ኣብ እዋን ኩናት ይዝረፉ ኣለዉ ክብል ዩኔስኮ ሻቕሎቱ ገሊጹ። መግለጺ ዘውፅአ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ካብ ቤት ከሊፋን ሃገራዊ ሙዚየም ካርቱምን ቅርስታት ይስረቑ ኣለዉ ይበል። ጀማል መሓመድ ዘይን ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ጥንታዊ ቅርስታት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጥንታዊ ሳናቲምን ሰይፍን ዝነበሮም ሙዚየማትን መኻዚኖን መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ኣሎ ይበል። ብተወሳኺ 2000 ዓመት ዝዕድሚኡ ፒራሚድ ሜሮ ጉድኣት ከይወርዶ ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ዩኔስኮ ገሊጸ ኣሎ። ኣብ ኡታራካንዳ ህንዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተገልቢጣ ብውሕድ 36 ተጓዓዝቲ ሞይቶም። ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ህንዲ ኣብ ዝርከብ ክፍለ ሃገር ኡታራካንዳ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ኣብ ነዊሕ ገምገም ድሕሪ ምጽዳፋ ብውሕድ 36 ሰባት ሞይቶም 6 ድማ ቆሲሎም። እታ ኣብ ጎቦታት ሂማልያ ትጓዕ ዝነበረት ኣውቶቡስ 42 ተጓዓዝቲ ሒዛ ከም ዝነበረት እውን ሮይተርስ ጠቒሱሎ ጠንቂ ሓደጋ እዛጊት ኣይተሓበረን። ፖሊስ ግን ክንምርምሮ ኢና ይበል። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝነተጎ እሳተ ጎመራ 10 ሰባት ቀቲሉ። እቲ እሳተ ጎመራ ኣብ 1703 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ መስርሕ መስሕብ ቱሪስታት ከም ዝተባርዐን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንምድሓን ካብቲ ከባቢ ውፁ ከም ዝበልዎም እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ጥቓት እሳተ ጎመራ ዝተባርዐሉ ከባቢ ዝርከቡ ህንጻታት ገሊኦም ብሓምኩሽቲ ተኸዲኖም ገሊኦም ድማ ፈሪሶም እዮም። ካብ ዕንጸይቲ ዝተሃንጹ ኣባይቲ ሽዑ ንሽዑ ሓዋእቲዎም። ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ነቲ 40 ዓመታት ዘቑጸረ ውግእ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ዘብቅዕ ዝበሉ እማመ ድሕሪ ምግላጾም ቱርኪ ን4 ተደናገጽቲ ኩርዳውያን ዝበሃሉ ከንቲባታት ካብ ስልጣኖም ኣውሪዳቶም። ሚኒስትር ጉዳያት ውጭጢ ሃገር ቱርኪ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ካብ መዝነቶም ዝወረዱ ከንቲባታት ብኻልኦት ከም ዝተተክኡ ኣፍሊጦም ኣለው። መበገስቲ ስጉምቲ እቶም ዝተባረሩ ከንቲባታት ተደናገጽቲ እቲ ሕጋውነት ዝሰኣነ ኩርዳውያን ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ምዃኑ እውን እቶም በዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ንኩርዳውያን ዝጣበቑ ኣብ ፓርላማ ቱርኪ ሳሳይ ዓበይ ፓርቲ ኣባላት ዝኾኑ ግና ነቲ ስጉምቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ዜና ዕረፍቲ። ኣሜሪካዊ ክኢላ ሙዚቃን ሓያሎ ደረፍቲ ስራሕቱ ዝሃበን ኩዊንሲ ጆንስ عمبل تسعن حرن عامت ادميو بسنبت ابلوس انجلس ابزرك بيتو معرفو صدرا بيتو افليتوم كامونغو تو ازيو بزوحو سرحتو موزيكا بوب امن خورنا عزوغونت ناي مايكل جاكسون تريلر اتبل البوم زسرحن عماي درفتات نسوميات امركاويان دمساويان زسرحن جونس ابتي بسعادو زعبلل اندوستري موزيكا امركا آتيو كاب ذ تعوتو وحدات صلمتي كيلا موسيقى نيرو كوينسي جونز تان متخاب حجز درك افريكان مغسقاص تسرحت وي ار ذا وورلد مس كال ايو حب موسيقنيا لانو ريتشي زصحافا خينا نات موسيقى ذو واحدون سينيرو نعران شومونتن غزي شلمات جرامي زوسل جونز بشهنت شاتمتن 33 يو او شيكاغو توليدو بحلفو سوسا عمتات موزيكان فيلمن نزسرح عبيس نتوفنيا مس كوينسي جونز ناي زي مرخاب تخولو خلو عزيو وحديو كبل عقل قلوت زينا اصوسيتد برس تبلو زينا تفاسيو
زين أكاب بطرة سلطان سميعكم همسكن بطرة مزهاخر لنا أمريكا صباح سولوس أسران شدوش تنتقم تيوي حموش تحدار حدوش برنستان كتمرزيا نزفو لياقات أمبار دمسة أمريكا دحر صباح ربع نقهو ساعات شعاتك المقاتري بأقوص أسرا ساعات إرترا كمون ساعات سلسة أقوص أسرا ساعات إتيابيا بفلوي نمرج عزا تقور مدب سريع الله زي مدب بتنمود مسمرات إتيو سات أب تلفزيون كمون حصر معبلات عصر تشعتن إسران سلسن أب راديو كفنوي وسيت مرجع أمريكا كتتاوين مكتة أنبار ربع نقهو مس دمسة أمريكا مدب قوات تقريني يخون كنوصلنا فلماي تأبساب صباح سولوس زكايد بريزدان تاوي مرجع أمريكا زاها قرق انمي لومي رئاتو بزي فلت مقدي يمعبلالو سبا سلطان ساتتان سليان زل على بركيز سيقات ساتتان حدقان كابدقن وشتن كقاتم كامزخيل نمارستي ياتقولو نقود دا ساتتان زكتاتا ريبورتر VOA جيف سلدن توساو سبسابالو من يافور كتا غربايا
عبزي بريزيدنت هاو مرجع أمريكا كدما إلت مرجع أقدمو دمت أمهاب عبزي كايد اللنزلو كفل قزعتات واشنطن أوريغانن أما وهابي دمتسطات زيت رأيتكي مساب السلطان مرجع زيسان بدو ترئيو خوين اللوم مايك برنر أب بورتلاند وهابي قال بيت إيو بوليسيوم
Our officers quickly determined that there was an incendiary
مكونا ناتنا مستي موهابي دمتسطاتون حوي كالعزق إلاق حات تحيزو منبارو فليتو مالو
صباح عب إلت مرجعون مرست بأكال ترخيبوم دمتوم أبزوهو بلوان توسخت أغم كفت أكام زخيل سابي سلطاني قلتو جن مل اختم عتشاقو لزبليوم كابيت ايو دحن النت سايبرن تحت قرصتاتن جن استرلي لعلوي تبعالت سلطان دحن النت مرشايا زحلفتو مل اختفاء
Despite the fact that the threat environment has never been more complex
سقاس فتر هواهو كم لم أزيز تحلال خوين يفلتن كم اون ات تحت قرص امرج عوان تخونا كم لم أزيو حسكوين يفلتن بتمساس علي اثنات مرج أزكايد أكالون كم لومي فتسي متدالي أي فلدن
كاب عامي ورحت أرن جو سبسلتان كفل قزعاتن كبابن اللي على حدا شحن سلسميتن قم قامات تسطن قلن تتفت إروخ أقل تفسق قمتن موساد زخلو حالة لم مداتن مدلواتن جيروميوم كاب فلاش بوينت أندرو بورن داركتر عالم لخا كنا تتطايوم
Local election officials are looking at half
سبستان كبابين كفلق زعاتن كابتوم حلفات نبرس خفتاتات تماهيروم يام كم عبيات ايو بوليس هزباوي لحناتن زركبو سبستان زتوهابو سلطاناتاتن نقحاتن نزخوانا هوكات زمسل كنات نمنكاي حقل سيام
تكالات سلل أمريكا بوغنوم سقاتات كم زل امزقل تزلوم كاوز عهاجرات سقاتات كم زلو زتنقو سلسلطان أمريكا سلسة قند منش سقاتين زبلون روسيا إيرانين چاينان موحانينين زغلتوم روسيا پريزيدنت نبر دونالد ترامب نا وايت هاوس كملو سوز عالمز عرسات كمتقبر إيران كان ترامب نمهساين كا ከምዝ ተሓተት ስጋት ጌራነት ርያ ካሜላ ሃሪስ ንምሕጋዝን ከምትፅዕሪ ተገሊጹ ዘሎ ቻይና ብወገና ትኩረታ ዝያዳ ኣብትን መናብር ባይቶታት ዝግበር ውድድር ብምግባር ንቻይና ንዝወቕሱ ሓይሊ ሪፓብሊካን ኣባላት ኮንግረስ ብተደጋጋሚ ኢላማ ምግባራ ዝዓበየ ትካል ቴክኖሎጂ ዝኾነ ማይክሮሶፍት ኣረጋጊጹሎም ገለ ካብዞም ፃዕርታት እውን ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝዓለሙ እዮም ሓደ ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ሕጂ ግን ዝተገልፀ ውፅኢት ስለላ ኣሜሪካ ከም ዘርእዮ ሩስያ ህውከት ንምልዕዓል ምውጣናን ኢራን እውን ህውከት ክልዓዓል ንምግባር ክትፍትን ከም እትኽእልን ኣጠንቂቑሎም ሩስያ ኢራንን ቻይናን ነዘ ክስታ ተደጋጊመን ኣሉታ ሂበናሉ እየን እንተኾነ ኣሜሪካ መርትዖ ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ ኣብ ቀረባ ዝተዘርግሐን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ዝተቓዳደደ ወርቓቕቲ ድምፅን ስደተኛታት ኣብ ጆርጅያ ደጋጊሞም ከም ዝመርፁን ዘርኢ ስኑዕ ቪድዮ ስራሕ ሩስያውያን ተወሳእቲ ምዃኑ ከም መርትዖ ጠቒሳላ እቲ ቪድዮ ዘምስል እንተኾነ እኳ ግን ሰባት ሓሳቦም ክቕይሩ ገይሩ እዩ ምባል ከቢድ እዩ ክብል ብራያን ሊስተን ተንታኒ ስለላ ስጋኣት ይገልጽ
Successfulness, I would say, is quite small.
Zone video tat bibezhi amahbarawi media sabat kikkatatal wom sila zeyra anayyom naim uwa tom iddil azyu nishta iyu iyezibil.
Nihiji, sabasiltan mirchan nadihna natin Amerika marit sikab guguin sunnuan habarita kutin kogu bimitsuwa' ita khaydin wutsiit mirchan wuhusun zatta amamin almukhanu karraga gitu yutu'irullo kam tsab tsab Jeff Selden.
ናብ ተኻላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ታሪኽ ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጄ ዲ ቫንስ ታሪኽ ሓደ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ዝዓበየ ንፉዕ ወዲ እዩ ኣብ ኣፓላቻ ዓብዩ ናብ ኣይቪ ሊግ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ምናልባት እውን ዝነኣሰ ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ቅድሚኡ ግን ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ካሮላይን ፕረሱቲ ናብቲ ናይ ኣተዓባቢኡ ክትወስደና እያ ተወሎ ኣለ ገብርኤል ይተርግምዎ
ጸግዒ ጎቦ ምብራቃዊ ከንታኪ ሓንቲ ቃጽዖ መሬት መቓብር ኣላትኒ ኢለያ
ንጋዜጠኛታት በቲ ሓመዳዊ ጽርግያ ናብቲ ጸግዒ ጎቦ ዘዊሩ ዝወሰዶም ፖሊስ ወረዳ ብረቲት ጃን ሃላን ኣብቲ ጸግዒ ጎቦ መኪንኡ ዓሽጉ ማዕጾ ብምኽፋት ነታ ቃጽዖ ኣርዓዮም ቦኒ ብላንተን ቫንስ ክብል ድማ ተሰንዐ ናብቲ መቓብር እናረአየ ኣዳዓባዩ እየን እተን ንቫንስ ኣዳዓባዩ ማማው ተባሂለን እየን ዝጽውዓ ፖሊስ ጃን ሃላን ነቲ ዛንታ ይነግር
ኣብዚ ኩሉ ግዜ ምስ ማማው ይመጽእ ነይሩ ናብዚ ጎቦታት ተምፅኡ ነይራ ሂወት ኣብ ጎቦታት ከመይ ከም ዝነበረ ተርእዮ ነይራ ንሱ እውን እናፈተዎ ኸይዱ
ማማው ጸርፊ ዝቕድማን 19 ዝተዓመረ ሸጓጉጥ ኣብ ገዛኣ ዝነበራን እዮም ቫንስ ናይ ሰብኣ ዲኡ ናይ ኣቦ ሽም ሒዙ ማለት ጀይዲ ሃመል ብዝብል ሽም ንፈለማ ግዜ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ከዓ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ምኽትል ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ተዓዊቱ ቫንስ ኣብ ማሪን ኣገልጊሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ድማ ሱማ ኩም ለውደ ኮይኑ ተመሪቑ ድሕሪኡ ናብታ ካብ መንጎ ብኣይቪ ሊግ ዝፍለጣን ካብ 8 ዝበለፃ ዩኒቨርስትታት ኣሜሪካ ዝበሃላን ሓንቲ ዝኾነት የል ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ሕጊ ኣጽኒዑ ኣብኡ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ክትመሃር ምስ ዝረኸባ ድሓር ሰበይቱ ዝኾነት ኡሳ ቹሉኩሪ ድማ ተራኸበ ንኽልቲኦም ዝፈልጦም መማህርቶም ጀምስ ኤመርስ
I think she was able to channel some of that to JD really kind of help him
JD kgabro zdelli nihagge mistamahara bahafashu bkhamei mtsayu kahnits kam zkhilin nkhussin nsa begele mengedi zahagazet yemaslanni
thus akutashin asata shidishtan zawsan nab film mistaqayratin filbili elegy bitbil mtshafu bahager deraja natafalata yemtsay بزعبا أب أمريكا هيوات نمس عارز ببرك عارسي تقلس كوينة غلين كلوز كمتا دلايات الزارب ماماو نمن إسي جي دي تقبروز مبرد كوينة زتواسا عطا فيرميا
But you got to decide you want to be somebody or not.
نعخايز بلكا زلخو كتوستنار لكا كالق سب كتكون تدالي ريحا ويسايفالون
بدقاف بريزدنت نبر دونالد ترامب جي دي فانس اتي اب اوهايو استوالدن نو كنتاكي زفوتن ودي نو اوهايو وكيلو اب بايتو امريكا سنتر كوينو كمرز كيلوم دهري قلتوفات كلتا عمتا دما
جي دي فانس زغطل مخطل بريزدنت امريكا
ترامب نو فانس مخطلو كوينو كوودادر مريسوام جن بحرفاف قعزو ايو جميرو اقدما بلو نترامب مواردي كبل قليس وانيرو دهر ادما انا فسوم ترامب كخوون ايك الينيا كبل تساميعو نيرو حجي بترامب استمرت اي حسي جن بوليسيتات فانس نناي ترامب زن صبرقو كوينو مالو اتي بريزدنت نبر امريت اخل تشحن عسران تساعيرو دو زبل حتو مسكربولو دما
نو I think there are serious problems in 2020.
Ayfalun, Israel kabert tsagam atzudabaru yimeslani. Selezi abtumircha Trump tasairu do nizbel hetto beti ana zitkemelu qalat intoxinu aykamuniyu.
JD Vance, ab gudday China nibraq asyan terir merges izollowom. Ni Ukraine wetahadrawi hagaz yikawom.
Kamala Harris on the one hand says that she's
Kamala Harris bahadogan bizaba civilat giddat giddasiye tibul gin ni Israel civilat giddat ka guddul zihil atwarat kitheba aitedellen
Vance zaabela katama Middletown daga ni Trump tidgifyan Steve Dillman ni Vance ወደ 16 ዓመት ከሎ መጀመሪያ ስራ ዝቆጠረ ይው
I'm very proud of what he's accomplished
but much he was on low adie habunie akal nighty out muhani dimma buwish tay tsubuq ismaani izi kab godana mechanically zwatse wediyu lomi mahtal president america kawun edel tahafitum zollo
enta temerisu wedi 4 amet jd vance ab tarikh america salasai zna asa mahtal president Kowunium Sad Caroline Prasuti
Nabta Halai Sabsab Kin Halif Tariq Republika Wihisi Mkhatil President America J.D. Van Yagreta تيم وولز مغتل بريزدانت بمخان موادررتي كامالا هاريس قدم مخانهم اما حداري كفلقزات منيسوتا بمخان بلتنبات تماريسهم ابوفري مرچاب زعباتي اب نبرسكا زحلف وقزي نسنتو ميزاربو وكيل في او اي ناتاشا مزغوبيا هزبي نبرسكا بخامي كمززكروون بزعبهم كمي كمززمعهم من المفلات نبتا كفلقزات تقوعيزان ذ سالرتو صبصب دحرزا حصار مسغاغري موسيقى فاربركم ايه ديموكراسياوي حصوي مختل بريزيدانت تيم وولز يتقدم اي فرق عدميوم كاب قند معروفه نفرتي استات 5 ساعات رحيقوم اب كفال غطر نبرسكا ايوم حليفمو قاليوم اب زبوتا زيزنا بروسابات قال خفالوم نروسوم ابتم حصي مختل بريزيدانت يريو بيكي بوتسميل ابتقى كتما أليانس نبرسكا وناني تحرشا من رابح انسساتيا
When I see him on TV, he does not remind me of a politician. He reminds me
of television كريو خلقو politikanya مخانو اي زخاخرنن اما حبرو سبون تمهارون بحق انبسز قبره ابيت مرتز فوتو ممهري انتاي مخان اي زخاخرنن بحق اللو علس نمقبارا وقت حساسبان تصبو اسم سرعاتن زلو وسبيوم
ويس بوينت نبرسكا ايام توليدوم نايقول عنات قزيئوم كل تشحن شدشتن نبرتي أبزر لووان عبيت بوليتكينياتات بمفرايوون أبزيت فلتن فالنتاين يوم أحليفون وو نبراي فالنتاين توم إليوت ناي وول سدراي فالتوميو
We followed Tim's career I guess a little bit at a distance
نسر حتى تيم قرب رحق إلنا عطفتاتي لنا يوينا إذ يمتسكم زنبرا قناع أي ترعينا
ዋልስ ትሕቲ ዕድመ እናሃለዉ ወላዲ ቦኦም ብካንሰር ሳምባ ወይ ሳምቡእ ስለ ዝሓመሙ ኣዝማድ ስድርኦም ናብ ዝርከብሉ 160 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ከይዶም።
I grew up in Butte, Nebraska.
470 ኣብ ዝነብሩላ ቡት ነብራስካ እየ ዓበየ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን 24 ተምሃሮ ነይሮምኒ።
ኣባላት ስድራ ዋልስ ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣለዉ። ጥሮታ ዝወፁ ሓረስታይ ኣኮኦም ንወዲ ሓፍቶም ድምፂ ንምሃብ ትልምለዎም። ነገር ግን እቲ ንሱ ዝዝክሮ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ዝዓበየ ቆልዓ ንዓበይቲ ብድሆታት ዓለም ክገጥም እንተኮይኑ ስኸፍቶኦም ይገልጹ።
ንሱ ተራ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ክብለኪ ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣፍቃሪ ስፖርት እውን እዩ። ቲም ንፑቲን ዝኣክል ተሪር ሰብ ብዝኣክል ብቑዕ ኣይኮነን። እዚ ንዓየ ሻዕለኒ።
ኣብ ገጠራት ማእኸላይ ምዕራብ ዝዓበዩ ዋልስ ህሩፍ ገፋፊ ዓሳን ሃዳናይን ኮይኖም ንዕጥቂ ብረት ዝነበሮም ፍቕሪ ድማ ሕቡእ ኣይነበረን። ባርባራ ክሪቸት ንዓኣን ንውላዳ ንኬንዳን ሃሪስን ዋልስን ዝተሰኣልዎ ናይ ሃደንቲ ክዳን ኣስሪሓ።
ካሞፍላጅ ንናይ ነብራስካ ሃደንቲ ዝውክል ክዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣሰር ኣብ ኩናት ኮርያ ዝተሳተፈ ወላዲ ኣቦኦም ብምስዓብ ዋልስ ኣብ 17 ዓመት ዕድሚኦም ኣባል ሃገራዊ ዘብዒ ብምዃን ን22 ዓመታት ኣገልጊሎም። ንገሊኣቶም ናይ ገጠር መረፅቲ ናይ ዋልስ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዛንታ ምውናን ብረትን ምስናታቶም ክብርታት ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ነባራይ ቫለንታይን ስቴፈን ሃል ዋልስ ናብ ጸገማይ ክንፊ ዝዛዘው እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ።
ኣይኮነን ናባይ ኣይጽጋዕን ይሕስ እዩ ዘሎ። እዚ ብመሰረት ካልኣይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ መሰል እዩ። ከምቲ ካባና ንምምንጣል ዝፍትንዎ ዘለዉ ብረቱ ኣይመንጠል።
ዋልስ ንመሰላት ምንጻል ጥንሲ ይድግፉ። እዚ መርገጺኦም ምስቶም ኣብ ነብረስካ ዝርከቡ ዓቃባውያን ክጋጨዩ ገይርዎም እዩ። ገሊኣቶም ኣብያተ ክርስቲያን ንዘይተወልዱ ቈልዑ መዘከርታ ይገብሩ። ገሊኦም ድማ ኣባይታ ጸረ ምንጻል ጥንሲ ዝሕብሩ ምልክታት ዘንበሩ እዮም። ማይክል ዎርትማን ነባራይ ዌስት ፖይንት እዩ።
Most important issue for me has always been pro-life.
ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዘግድሰኒ ጉዳይ ንህይወት ዝድግፍ እዩ። ኣነ ድምፂ ዝህቦ ደጋፊ ህይወት ንዝኾነ እዩ። ዋልስ ናተይ ድምፂ ኣይረክብን።
ቲም ዋልስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ዘለዎ ህዝባዊ ኮሌጅ ቻድሮንዮም ብድግሪ ተመሪቖም። ኣብ ቀረባ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከብ ጎኒ ታፔላ ትራምፕ ንናይ ዋልስ ታፔላ ምስተኸለ መምሕዳርቲ ኮሌጅ ነቒልዎ እዩ። ነበራይ ቻድሮን ሚለስ ባናና ከባብያዊ መበቀል ቲም ዋልስ ደገፍ ከርክበሉ ማለት ኣይኮነን ይብል።
There's a lot of families who don't talk about politics.
ትፈልጥ ዲኺ ብዙሕ ዘይምስምማዕ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዙሕ ዘይዛረቡ ስድራ ቤታት ኣለዉ። ብኡ ሕጉሳት ዘይኮኑ ብዙሓት ሰባት ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ግን ነቲ ዝመርጽሉ መገዲ ኣይቕይሮን ይኸውን።
ኣብዚ ገሊኦም ዋልስ ንገጠር ነብረስካ ናይ 15 ደቓይቕ ዝናሂብዎም እዩ ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓቀባዊ ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ሓባራዊ መበቀል ስለ ዘለካ ድምፂ ክትረክብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ይብል ጸብጻብ ናታሻ ሞዝጎቪያ ካብ ነብረስካ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ምሕላፍና ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ገለ ሓበሬታ ከካፍለኩም። ካብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኩሎም 435 መናብር ኣባላት ወከልቲ ቤት ምኽሪ ካብ 100 መናብር ሴነት እቶም 34 መናብር ከምኡውን ካብ 50 ክፍለ ግዝኣታት ናይ 11 ክፍለ ግዝኣታት ኣመሓደርቲ ንምምራጽ ብድምር ልዕሊ 5,000 ከባብያዊ ናይ ክፍለ ግዝኣታትን ፌደራላውን ውድድራት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ። ክንቕጽል ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካፕተ ሀገር ንሙጻ በአገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ከ40000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለው ጋሊሶም ድምጻ አሜሪካ ዘዘራረቦም እቲ ክፍሊት ካብ ማዕቲና ማዕቲ ከም ዝፈላለ እዮም ዝገልጹ እቲ ትካል ወገኑ እቲ ዝተጠቕሰ ክፍሊት ንመውፀኢ ቪዛ ከይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ዝነበሩሉ ግዜ ዝተወሰነ ቅፅዓት እዩ ብምባል መልሲ ሂቦም ኣለዉ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ ጸብጻብ ይቕጽል
ጀላሊ ብርሃነ ተክኤ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 7 ዓመታት ድሕሪ ምጽንሑ ብምኽንያት ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ብመተማ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዉ የዘኻኽር ካብኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣንጎላ ንኽኸይድ ናይ መውፅኢ ቪዛ እንተሓትት ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ዝኾነ ክፍሊት ከም ዝሓተትዎ ይገልጽ
እዛ ሓተ ብርካ እንታይ ሎሚ 4,000 ዶላር $4,000 ከምቲ ኣነምሶ ሓንፈት ደርሲ ብ50 ዶላር ወይ ከዓ ብ100 ዶላር ኢና ንፈልጥ ኢነ በቃ ሳሰታት ብሪ ኮይና ሂድ ኣባይ ዘ ተመይ ማለት ካብ ዝረጋ ገለለ ተፀብ ተፀባኒ ዝገደ ኮይኑ 4,000 ሸመ ተሓራይ ከዓ ፈድሕናት ንሃ ናብ 3,200 ኮይኑ ኣነ ሕጂ ኣማራ ስለዘይብለ ካብቲ ለማሚና ገለ 3,195 ዶላር
ስደተኛ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም እትነብር ዝገለጸት ሄለን ተስፋይ ዝተባሃለት ኤርትራዊት ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፓስፖርት ሒዛ ናብቲ ትካል ከም ዝኸደት ትዛረብ ፈለማ 1,700 ዶላር ክፈሊ ኢሎምኒ ንዕኡ እናኣከብኩናሃለኹ ድማ እቲ ክፍሊት ናብ 2,400 ዶላር ከም ዝወሰኸ ገሊፆምለይ ትብል
በዚሹ ንኤግዚት ቪዛ 2,400 ኣብ የትን ሃገር ተራዩ ኣይፈልጥን እዩ ፕላስ ከዓ ንኤርትራውያን ጥራይቲ ኸምኡ ክፍሊት ዘሎ እምበር ንኻልእ ዜጋ ሃገር ኤግዚት ክንዶ ኣይከፍልን እዩ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ዝተጠቐሰ ክፍሊት ንናይ መውፅኢ ቪዛ ዘይኮነስ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፀንሕሉ እዋን ዝተወሰነ መቕፃዕቲ እዩ ይብል እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሎም ዜጋታት ወፃኢ ከም ዝትግበር እውን ሓቢሩ ኣቶ ኣዳነ ኣበበ ኣብቲ ትካል ዳይረክተር ምዝገባን ቁፅፅርን ዜጋታት ወፃኢ እዮም
እንበርሶ ዋላ በራሱ እንትን ኣለምንም ፍቃድ ገብሶ ሲኖር
ዶብ ጥሒሱ ብዘይ ፍቓድ ዝነብር ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዩ ኣብ ዘይተፈቐደሉ ዓውደ ስራሕ ዝነጥፍ ዝተመዝገበ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ዘይምልከቱ ስራሕ ዝተዋፈረ ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር እንተኮይኑ ተቐፂዑ ካብ ሃገር ክወፅእ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ እዩ ዘለና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐሉ ግዜ እንትነውሕ እቲ ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ይውስኽ እዩ
ኣቶ ኣዳነ እቲ ዝበልዎ መጠን መቕፃዕቲ ክንደይ ከም ዝኾነ እንተይገለጹ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብር ሰብ መቕፃዕቲ በዚሑኒ ክብል ኣይግብኡን ይብሉ ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ካልእ ኤርትራዊ ድማ ናብቲ ትካል ከይደ ዝተሓተትክዎ መጠን ክፍሊት ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብስግረዶብ ክወፅእ ኣሓስብ ኣለኹ ይብል እቲ ክፍሊት ኣብ ዓመት ካብ 600 ዶላር ናብ 4,000 ዶላር ከም ዝወሰኸ ዝዛረብ እቲ ውሃቢ ርእቶ ኣብ ልዕሊኡ ብስርዓት ኣይንተኣናገድን ይብል
ኣብ ኣሰራርሓ ክብረት ዝበሃል የብሉን ከም ሓደ ገበነኛ ወይ ከም ሓደ እሱር ኢኻ ትሕሰብ ኦልሞስት ነዛ ዝብለካ ዘሎ ክከፍልሲ ንውዕዱ ወርሒ ትመላለሽ ክብረት ዘይብሉ ዘረባታት ኣሎ
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብወገኖም በዚ ርእቶ ኣይስማምዑን ንሳቶም እውን ዓማዊልና እዮም ከም ዜጋታትና ማዕረ ኢና ነተኣናግዶም ክብሉ ገሊፆም እቶም ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ነቲ ዝሕተት ገንዘብ ምስ ከፈልና እውን ተጠሪዝኩም ኢኹም ኢና ንብሃል ይብሉ በዚ ከይዲ ናብ ኣንጎላ ዝወፀ ጀላኒ ብርሃነ ነቲ ዘጋጠሞ ነገር ብከምዚ ይገልጽ
ዲፖስቴሽን ድሕሪ 5 ዓመት ይክትመፀና ኣነ ለካ ወላይ ዝለካሎ ኣነ ድሕሪ 5 ዓመት ኣይኮነ ወላ ድሕሪ 7 ዓመት ኣይመለሰኩም ኢ
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብዛዕባ እዙይ እንትዛረቡ እዙይ ኣብ ውሕዳት ዘጋጥም ተጓንፎ እዩ ይብሉ እቲ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተና ወሃባይ ርእቶ ብወገኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ደጊሞም ክሓስብሉ ሓቲተሎ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ግን ናይዚ መፍትሒ ናብቲ ትካል ከይድካ ብምምዝጋብ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ሰነድ ምሓዝ እምበር ዘይሕጋዊ ኮይንካ ምንባር ኣይኮነን ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ድምፂ ኣሜሪካ ፅባሕ ረቡዕ ርጉሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ይቕሬታ ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ እውን ሰዓት 3 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ንምርጫ ዘተኮረ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ተፀበዩና ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብና ብዛዚና ኣለና ሰላም